Areena.
Yle Puhe. Torstaisin kello 1 ja Yle Areena. Mahadura ja Österkan.
Yle Puhe.
Yleisö, tervetuloa Sideways-festivaalille kuuntelemaan keskustelua hip-hop-feminismistä. Me pohditaan muun muassa sitä, miten feminismi muuttaa hip-hop-kulttuuria ja jääkö räppiskenen misogynia historiaan uusien artistien ravistellessa rakenteita. Mahadura Österkanin vieraina ovat tänään kirjoittaja Marjan Abdulkarim, toimittaja ja kirjailija Heini Stamt sekä räppäri ja DJ Rebekka Kuukka eli Jeboja. Kyllä, annetaan aplodeja.
Tervetuloa. Tervetuloa. Heini ja Marjan osallistuu keskusteluun hetken kuluttua, mutta ensin meillä on artistihaastattelu Jebojahin kanssa. Ja hei, saisko pyytää? Tulkaa vähän lähemmäs. Tulkaa please lähemmäs.
Joo.
Mulla tulee niin, mä tiedän, tää on ahdistavaa aina, kun joku tekee tämän. Mä inhoan sitä itse.
Ja hei, tiedättekö mitä?
Takarivissä.
Ja mä sanon, hän tekee tämän joka kerta. Joka kerta on sama juttu, että se pyytää yleisöä lähemmäs.
Tulee semmonen hyvä kotoisa fiilis, kun jengi on lähellä. No niin, nyt näyttää hyvältä. Hei, kiva, että olette tullut tänne kuuntelemaan meidän Mahadura Österkan live-showta, joka lähetetään sitten ensi viikon torstaina. Se on kuultavissa myöskin. Mutta hei, pidemmittä puheitta. Tervetuloa Jeboja meidän artistihaastatteluun.
Kiitos.
Sulla oli eilen keikka. Mikä meininki?
Joo, oli ihan mieletön meininki.
Kerro vähän, mitä siellä tapahtui?
Siellä oli ihan super paljon ihmisiä. Ja oli tosi jännittävää, mutta kaikki meni tosi hyvin. Siellä oli ihana ilmapiiri ja kaikki meni tosi hyvin.
Sä sanoit, että se oli täynnä. Siis se oli ihan
joo,
täynnä jengiä.
Kyllä.
Sä sanoit sen jotenkin yllättyneellä äänellä. Odotitko sä, että siellä ei olisi porukkaa?
No. En tiedä, mä en oikein osaa jotenkin odottaa mitään. Jotenkin tekee niin paljon silleen. Haluu hoitaa, että kaikki on hyvin siellä keikalla ja että miten nämä vaatteet ja miten nämä ketä sinne tulee ja säätää sitä, niin sitten jotenkin ei kerkeä hirveästi jännittää, mutta sitten jotenkin se tulee kuitenkin yllätyksenä. Et, wow.
Sulla on tänään luvassa myös keikka Dreamgirlsien kanssa ja nyt mä vähän tuolla jo niinku kuulin, mun korviin tuli siis tämmöistä, että teillä on tämmöinen niinku Dreamgirls 2.0 show, niin mitä on luvassa, voiko se vähän paljastaa?
No musta tuntuu, että me ollaan ehkä menty tällaista niin kuin utopia-maailmasta ehkä vähän tällaiseen dystopiaan suuntaan.
Okei.
Monelta keikka tänään?
21.45-22.45.
Sinne kaikki. Jeboja, sulla on ollut aika kova haippi. Sanotaan näin, että kun Broflake tuli, niin silloin musta tuntui, että no niin, nyt meillä tuli tällainen todella kiinnostava artisti, ja kiinnostuneena seurasin, että mihin sun ura vie sua, ja aika paljon on tapahtunut. Viime kesän teidän Dreamgirls Flow-festareiden esitys oli varmasti yksi puhutuimmista, ja tämä kesä ei ole alkanut mitenkään älyttömän hiljaisesti myöskään. Te olitte Marimekon kesänäytöksessä vetämässä tänään ja eilen täällä ja muutenkin kova meininki, niin mistä tämä haippi?
En mä tiedä. Ehkä muunlaista artistia ei ole ollut täällä ja kysyntää selkeästi on. Mä oon nyt tässä vähän puuhastellut paljon. Puolentoista vuoden aikana mä julkaisin Broflakein joulukuussa 2017, niin mä en ole sen jälkeen julkaissut mitään, eli mulla on vasta yksi biisi ulkona, ja nyt on antanut tuolla muhia vähän kattilassa kaikki projektit, että on lisää tulossa vielä, että nyt vasta päästään vähän niin kuin vauhtiin.
Jes, mahtavaa, koska jengi odottaa selkeästi.
Joo, mä oon huomannut, että kysyntä on oikeasti, että niin kuin kaikki vaan kynnelle kykenevät, niin yleisesti ottaen tehkää mitä haluatte tehdä, ja tehkää, ja jos tekee mieli rupeaa tekemään räppiä, niin tehkää. Tilaa on.
Mahtavaa. Hei, me puhutaan tänään tosiaan hip-hop-feminismistä, mutta lähdetään tavallaan sun matkasta niin kun, artistina. Niin mitä rap- ja hip-hop-kulttuuri merkkasi sulle, kun sä olit nuorempi?
Kaikkea. Mä muistan vaan sen, että aina jotenkin koulun jälkeen pienenä juoksi sille himaa nopeasti kattoo, että kerkee kattoo ne top 10 MTV-musiikkivideot Ja
ketkä ne oli? Ketä sä siis katsoit?
No siellä oli Missy Elliott, oli esimerkiksi yksi tosi tärkeä, kenen videot nimenomaan oli sellaisia, että ne piti tsekkaa. Ja siellä oli kyllä paljon muitakin. Yleisesti niin kuin rap-kulttuurista löytyi sellainen representaatio, mitä on jotenkin tuntunut, että ei ehkä muualta löytynyt. Niin sitten mä oon nyt huomannut, että se on tosi iso osa mun identiteettiä ja sen rakentumista. Koko se hommelikulttuuri, kaikki pukeutuminen, se musiikki ja myös ehkä se, että mitä mä teen tällä hetkellä. Niin mä oon niinku DJ, räppäri, mä näyttelen ja jotenkin silleen tuntuu, että ne on ollut sellaisia, mitä on kattonut sieltä niin jostain MTVltä, silleen wow, no, that's cool. Joo.
Sä oot monessa haastattelussa sanonut, että rap ja hip-hop-kulttuuri on niitä ainoita paikkoja, missä sä näit sun kaltaisia ihmisiä, ruskeita mimmejä, niin avaa vielä vähän syvemmin, että mikä merkitys sillä on ollut sulle, että sulla on ollut esikuvia ja sä oot nähnyt sun kaltaisia tyyppejä tekemässä.
Tosi iso, koska jotenkin sellaiset paikat, missä ei ole nähnyt mun näköisiä, niin ne ei ole ollut sellaisia paikkoja, missä mä olisin voinut nähdä itteeni. Et representaatio on niin merkityksellinen.
Mutta oliko sulla esikuvia Suomessa? Jos puhutaan niinku suomi-räpistä.
Ei oikeastaan. Kyllä tosi paljon myös sitä, että mä teen nyt, niin on sitäkin, että mä haluaisin jotenkin mullaisia tarinoita. Mä haluaisin jotenkin samaistua siihen musaan, mitä Suomessa on. Ja nyt ainakin kun itse tekee, niin pystyy samaistumaan.
Tiesitkö sä, että silloin nuorempana, oliko se jotenkin sulle tosi selvä, että susta tulee niinku räppäri? Koitko sä tavallaan, että se on mahdollista tai että sä oot nyt tässä ja teet tuoda duunia, mitä teet tällä hetkellä? Vai?
Mulla on ollut aina niinku unelma päästä esiintyä, että mä oon aina nähnyt, mutta se oli, mä veikkaan, että johonkin silleen, ihan viime vuosien asti se oli salainen unelma, että mä en todellakaan kertonut siitä kellekään. Mä en kokenut, että mä osaan niinku laulaa vaikka silleen klassisella tavalla, miten mä ajattelin, että pitää osata käyttää ääntä, että sä voit olla jossain lavoilla vetämässä. Mutta sitten mä koko ajan kuitenkin niinku tein niitä asioita, että mä tanssin tosi paljon ja kuitenkin soitin 10 vuotta pianoa ja kävin parissa kuorossa ja kävin musiikkiluokkaa ja soitin kannelta ja mitä kaikkea. Et niinku kaikki kuitenkin asiat on aina vienyt sinne päin. Ja sitten jotenkin musta tuntuu, että just silloin ennen Broflakea edellisen keväänä löytyi ympärille sellaisia ihmisiä, jotka sitten niinku jotenkin oli sellainen, come on, että mitä sä nyt fenailet, että rupeat tekemään. Ja jotenkin oli sellainen, häh? Ja ehkä jotenkin oli se, kyllä mä oon kirjoittanut aina kans niitä riimejä ja näin, mutta se on ollut tosi sellaista salaista. Ja sitten jotenkin se on ehkä vähän niin kuin se luottamus kasvo siihen, että nämä ihmiset oikeasti tukee ja haluaa, että mä teen sitä, mitä mä haluan tehdä. Ja sitten on vaan ruvennut vähitellen tekemään ja nyt onkin yllättäen tullut tosi paljon tukea sille, josta mä oon niin kuin tosi kiitollinen. Ja just nimenomaan se muiden tuki ja se, että kannustetaan tekemään ja vaikka pyydetään keikoille, niin se on tosi iso osa sitä, että uskaltaa jatkaa ja jatkaa sitä tekemistä.
Sä oot sanonut, että joskus kotibileissä niin sä oot mennyt räppäämään salaa sun friendien kanssa vessaan, koska ei ollut tilaa mimmeille räpätä. Et se oli jotenkin häpeällinen asia ja kelattiin, että mimmit ei voi olla hyviä räppäreitä. No nyt sä kuitenkin oot esiintymässä täällä, niin minkälainen matka sun on pitänyt käydä? Että sä oot silleen, hei, I own this.
No pitkä ja kivinen. Ei, mutta siis joo, kyllä ihan pienestä asti just niinku ala-asteelle ja yläasteelle se oli ihan selkeästi sellainen juttu, että mimmit ei saanut tulla niinku rappibattleihin mukaan. Et se oli aina silleen, että mentiin mökkireissulle ja sitten jäbät oli silleen, no niin, nyt lähdetään sitten silleen ovi kiinni ja silleen, että come on, että mäkin haluan silleen vaan, että ei, että tämä on meidän juttu. Niin sit just silleen, mä oon aina ollut aika vähän silleen rebel, että sit mä oon silleen, no, et hei, mitä jos meillä on meidän oma juttu, ja me mennään tuonne, että se suljetaan tuon ovi ja räpätään, ok. Ja sit vähitellen, aika tollanen niin kuin mimmien tuki on ollut tosi tärkeä joka suhteessa.
Mitä tavallaan, niin kuin, jos sä mietit sun uraa, niin mitkä on ollut ne haasteellisimmat jutut, missä sulla on tullut vähän tämmöisiä vastoinkäymisiä?
Just nimenomaan se itseensä uskominen on se, ja se, että uskaltaa lähteä tekemään, uskaltaa näyttää niitä omia jotenkin lyriikoita ja sitä keskeneräistä itseään niin kuin muille, niin se on ollut, mut joo.
Minkälainen artisti sä haluat olla, tai minkälainen sä koet, että sä oot, ja minkälainen sä haluat olla?
Mä haluan olla läpinäkyvä ja rehellinen ja silleen pysyä läsnä, pysyä jotenkin niin kuin tässä ja sit myös antaa hyvää energiaa ihmisille. Ja jotenkin mä haluan olla myös helposti lähestyttävä, että jos on niin kuin jotain ideoita ja projekteja, niin mun mielestä niin kuin yhdessä tekeminen on sika tärkeää, ja mä oon aina mielelläni messissä sellaisessa.
Mutta jos ajatellaan Broflake-biisi, joka oli kuitenkin sun eka, niin se oli todella kantaa ottava. Ja mä mietin, ja sä oot itsekin sanonut, että sua vähän ehkä jännitti ottaa niin vahvasti kantaa. Niin mitä se on vaatinut sulta, että sä teet kuitenkin biisejä, joilla on... Tai yksi biisi on julkaistu, varmasti lisää tulossa, mutta joilla on merkitystä, millä sä haluat ottaa kantaa, ja sä sanot, että sä haluat ravistella valtarakenteita.
Mun mielestä kaikki, mitä mä teen, on jotenkin, kaikki askeleet on vähän sillä, että mä koen, että on tärkeää olla merkityksellisiä. Mutta sitten toisaalta kyllä mä mietin tosi paljon myös sitä, että on tärkeää päästä sellaiseen myös tilaan, missä voi vaan luoda. Mm. Ja mä koen sen itselleni tällä hetkellä vielä haastavaksi. Että jotenkin droppaisi kaiken sen, että mitä jos nämä ei olisikaan ollenkaan kantaa ottavia. Mutta nyt on tulos kyllä uutta musaa, jossa mä koen, että mä oon ehkä jollain tavalla päässyt jo vähän hipasemaan sitä pintaa.
Sitä mä halusinkin kysyä Jeboja, että koetko sä, että sä voit olla niin kuin artisti, räppäri tavallaan, ilman tiedätkö mitään, että siihen tarvitaan ikään kuin jotain etuliitettä, että tää on nyt räppäri, joka taistelee valtarakenteiden puolesta, tai niin kuin, että... Sä sanoit, että siinä on vielä haastetta, että sä et vielä, niin kuin, mutta onko sä ikään kuin ottanut nyt tämmöiseksi niin kuin elämäntyöksessä, että sun pitää nyt niin kuin ravistella näitä rakenteita ja tehdä ja viedä vai?
Jotenkin mä koen sen, että mä oon sellaisessa risteämässä, ja sit mä koen, että mä oon sen verran etuoikeutettu myös, että mulla on näitä resursseja tehdä tätä ja käyttää tätä mun platformia. Jotenkin sellainen, niin kuin ihan kaikessa, niin sellainen tasapaino siihen olisi ihan tosi tärkeä löytää. Mutta tosi paljon myös ulkopuolelta tulee silleen, että sellaista, niin kuin, että saatetaan leimata jonkinlaiseksi vaikka niin kuin just vaikka feministiräppäri leima, niin siis se on mun mielestä tosi hyvä ja niin kuin se on niin kuin feminismisana todellakin, mä haluan niin kuin kleimaa sitä itselleni ja näin, mutta niin kuin et sit jos käytetään vaikka tätä ja sit samassa suhteessa ei puhuta vaikka tästä jäbästä, joka on tekemäksi sovinististräppiä, niin sovinistiräppärinä. Niin kuin, nyt meillä on tulossa tänne haastatteluun tämä sovinistiräppäri, mutta sit mulla on se feministiräppäri, niin sit se on vähän silleen, että miksi?
Miten sä koet räppiskenen Suomessa ruskeana naisena?
Lonely, this lonely.
Joo.
Ehkä joo, vähän silleen, että niinku, jos jotenkin just miettii, että ketä mä voisin kysyä, niin kun, kuka voisi jeesaa mua vaikka silleen, saamaan mun kirjoittamisflowta eteenpäin, tai keneltä mä voisin kysyä, niin tosi vähän tulee sellaisia niin kun heti, että tää on se tyyppi. Mutta sitten jotenkin ehkä sen skenen ulkopuolelta mä tykkään aika paljon niinku yhdistellä, että sitten jengi, jotka ei välttämättä tee räppiä, mutta vaikka kirjoittaa, niin täällä on niinku paljon lahjakasta porukkaa, mutta ehkä just nimenomaan räppiskenessä ei toistaiseksi ainakaan ole vielä näkyvillä.
Jos miettii sun esityksiä tai sun esiintymistä, niin miten ne syntyy? Miten sä tavallaan valmistaudut siihen niin lavalle ja esityksiin?
No, mulla on siis ihana tiimi, Vekesa ja Renas. Vekesa DJ:nä ja Renas tuplaa. ja ihan vaan niiden kanssa, niiden tuki on tosi tärkeä ja se, että käydään läpi yhdessä, että miten me tehdään tällä keikalla. Ja sitten sen jälkeen, ennen keikkaa, mä jotenkin aina ajattelen, että okei, että ei mitään, me ollaan kaikki tässä yhdessä tässä tilanteessa, että mä en ole siellä yksin, vaan me ollaan yhdessä, kaikki luodaan yhtä tasa-arvoisesti omalla olemisella sitä tilannetta. Mm. Ja kaikki mitä tapahtuu, niin on tarkoitus tapahtua siellä. Mm. Ja sitten vaan vähän hengitetään ja juodaan vettä ja sitten mennään vetämään.
Sä oot sanonut, että et sä haluut jopa mokaa, että kun sulla on esitys tai muuten, niin sä haluat mokaa, koska sä opit niistä mokista. Mä taas on semmoinen mokakammonen tyyppi. Mä jotenkin koen, että mun pitäisi olla hirvittävän valmis ja tietää. Ja sit se on kova isku, kun tajuukin, että hetkonen, en mä nyt ihan tiedäkään kaikesta kaikkea. Ja matka on vielä pitkä, että oppii asioita. Mut sulle se mokaaminen on sellainen juttu, että se on sun voimavara. Miten sä oot päässyt tohon tilanteeseen?
Kyllä mä tunnistan itteni myös tosta. Silleen, että se riippuu aina vähän asiasta, että niin kuin, tai mulla esimerkiksi, vaikka DJ-keikkoja on tullut tehtyä vähän pidemmän aikaa, niin nyt se ei enää ole, että sitten kun tulee se moka siinä, niin sitten voi, no ei seuraava biisi, sitten menee paremmin ja näin, mutta sitten jotenkin, että sitten jos se on, vaikka esimerkiksi tässä räppijutussa on ollut vähän enemmän taas sellaista jännitystä ja näin, ne menee jotenkin eri mestoissa eri tavalla, mutta jotenkin mä en ajattelen sen silleen, että okei, mitä jos toi olisi mun kaveri, joka on tehnyt ton? Että jos mun kaveri olisi nyt tuossa lavalla ja olisi tehnyt ton virheen, niin en mä olisi ihan silleen, ei nyt, niin kuin, vaikka mä oon itse silleen omasta virheestäni, niin sit yrittää jotenkin vähän reflektoida niitä niin kuin omia mokia siihen, niin kuin, että kuinka pieni mä kuitenkin oon niin kuin tässä isossa kuvassa ja kuinka pieni se mun moka loppujen lopuksi oli. Ja se, että heti tarttuu vaan siihen, että okei, mitä mä teen seuraavaksi, mitä mä voin tehdä ensi kerralla, että mulla ei tule tätä oloa, koska mua selkeästi ärsyttää, että mä tein ton mokan ja mä en tykkää tästä olosta, niin mitä mä teen ensi kerralla, että mä voin välttää sen.
Susani pistää tän nyt korvan taakse, eikö vaan? Toi oli aika hyvä. Kun sä sanoit siitä, että sä koet olevas aika niinku yksinäinen tavallaan tämmöisessä niinku Suomi niinku rap-skenessä, niin ketkä sulla on semmosia niinku, tiedätkö, esiintyjiä, tyyppejä, alan ihmisiä, jotka sä koet tosi lahjakkaana ja kenen kanssa halusit jonain päivänä esiintyä tai että sä näkisit, että sä halusit jakaa lavan niiden kanssa?
Mun niin kun, tämän hetken isoin fanituskohde on sellaiset artistit kuin Keila ja Neveä. Suosittelen käymään tsekkaa, jos ette tiedä. Ja toivon, että heidän kanssaan päästään. He olisi todellakin tullut eilen mun keikalla itse asiassa jo vetämäänkin, mutta oli niin myöhäinen keikka, että oli jo heillä nukkumaan meno aika ollut mennyt. He on siis 8-11-vuotiaita.
Wow!
Ja sitten tietysti niin kuin on, mä tiedän tosi paljon niin kuin pinnan alla kuplii, että tuolla on tosi paljon lahjakkaita tyyppejä, joilla on hirveästi intoa ja ne tekee omissa himoissa kotistudioissa. Ja toivon vaan, että kaikki on niinku rohkeita julkaisemaan myös ne projektit. Ja varmasti tosi monien tyyppien kanssa, heidän kanssa tullaan olemaan lavalla yhdessä. Sitten on ollut tietysti ihan tosi upeaa jakaa lava Dreamgirlsien kanssa. Se, että voi olla siellä backerillä ja niin kuin jakaa kaikkia niitä kokemuksia alalla olemisesta, niin se on vaan niin, kuin niin iso rikkaus.
Mistä sä luulet? Jotenkin mulla on sellainen fiilis, mä en tiedä onko se teillä täällä se fiilis, mutta musta tuntuu, että viimeinen vuosi, ehkä puolitoista vuotta on ollut sellainen, että on tapahtunut ihan jotenkin älyttömästi ja näkyvästi, että se ei puhuta enää mistään marginaali-ilmiöistä, jos puhutaan Dreamgirlseista, niin te tulitte ja te otitte homma haltuun aika näkyvästi, niin onko aika nyt jotenkin erilainen, miksi just nyt?
No totta kai, siis yleisesti eletään niin kuin tätä aikaa, että on ollut kaikki Me Too ja muut yleisesti, mikäköhän aalto tämä nyt olisi. Time's out ilmeisesti, aika on nyt ja kyllä mä uskon, että aina sitä on, mutta sitten jotenkin kun mennään niin kuin yhdessä isona rintamana, niin mä uskon, että saa paremmin muutosta aikaa. Sitten just nimenomaan se, että tehdään se näkyvästi, niin saadaan valtavirtaan ja sitten muutos tapahtuu.
Ennen kuin pyydetään Heini ja Marian lavalle, niin kysytään vielä, että mistä sä haaveilet? Mistä Jeboja artistina haaveilee?
No siis tällä hetkellä mä haaveilen lomasta.
Milloin sulla on loma?
No mä ajattelin pitää syyskuussa. Festarikesän jälkeen.
Festarikesän jälkeen. Mahtavaa. Hei, pyydetään meidän lavalle isojen aplodien kerran Marian Abdolkarin sekä Heini Strand.
Tänään tosiaan puhutaan hip-hop-feminismistä ja aiheesta meidän kanssa on keskustelemassa kirjoittaja Marian Abdolkarin, toimittaja, kirjailija Heini Strand sekä räppäri DJ Rebekka Kuukka, eli Jeboa. Rebekka ei ole vielä tästä mihinkään lähdössä, mutta syvennytään nyt seuraavaksi siihen, että mitä on hip-hop-feminismi. Niin me halutaan nyt aloittaa Heini ja Marian teidän kanssa, otan tämmöiset lämmittelykysymykset teille, niin milloin te olette herännyt ja tajunnut, että hei, että hetkonen, tämä mun lempibiisi, tämän sanotukset, niin ne on aika ongelmalliset. Niissä on nyt niin kuin haasteita. Milloin teille tuli niin tämmöinen herätys? Marian.
Tuote noin.
Kuuluuko se?
Kuuluu varmaan. Haluaisin ensin palata tuohon viimeiseen kysymykseen Rebelle, koska mä oon miettinyt kanssa, mitä nyt on niinku muuttunut. Mm. Ja mun ymmärtääkseni toki nämä laajat kampanjat, jotka on ollut globaaleja ilmiöitä, on vaikuttanut, mutta ne on toisaalta aika vastikään. Niin mä mietin, että jos katsoo vähän pidemmin historian janaa, niin ihmisoikeudethan on parantunut näinä viime vuosikymmeninä aika dramaattisesti. Ja me ollaan etenkin pisteessä, missä on yhä vaikeampi niin painaa marginaaliin lahjakkaita tyyppejä vain siksi, että he sattuu edustamaan jotain niin toiseutettua sukupuolta tai etnistä tai näin. Niin mä ajattelin jotenkin, että niin teidän lahjat ja teidän talentti, niistä on yhä vaikeampi ikään kuin yrittää himmentää, että se liittyy niin siihen, koska tähän olette kaikki aivan jäätävän lahjakkaita taiteilijoita. Että ei pidä niinku nyt ajatella, että koska Me Too on, nyt mekin päästään esiin, vaan niinku se on ennen kaikkea niinku se talentti ja se osaaminen, joka on nyt ehkä helpommin tunnistettavissa ja tunnustettavissa, koska nämä tekosyyt, miksi mimmit ei saa, ne alkaa olla aika nähtyä ja käytettyä. Mutta mitä tulee siihen, että missä vaiheessa olen herännyt siihen, että joku mun suosikki artisti on vähän misogynistinen. Siihen meni aika pitkä aika, koska siis mullahan oli tämmöinen, että mä identifioin enemmän niihin miesrappereihin, koska aina musavideoilla ne mimmit, ketä mä näin, niin niissä ei ollut mitään semmoista, mihin mä olisin osannut samaistua, et koska oli jotenkin kasvanut niin kuin hyvin maskuliinisessa ympäristössä. Ja tämä hyvin perinteinen, tiedätkö, että käyttäydyin enemmän kuin mitä siihen aikaan niin pidettiin poikamaisena käytöksenä, niin mulla oli hirveän helppo sitten niin samaistua just johonkin Mos Defiin ja Commoneen ja näihin, jolloin niiden, niin kun ne kommentoi mimmei, niin ne ei kommentoinut mua. Että se oli tämä mun twisted logic, jolloin totta kai siinä menee sitten pidempään. Muistin, kun kuuntelin jotain Commonin levyä, mikä on ollut aikanaan tärkeä mulle, like Water for Chocolate, niin sehän on tosi ongelmallinen. Mm. Ja Common on kuitenkin fiksummasta päästä, mitä näitä miesrappereita on. Mutta silläkin on just tämä niinku vaikka Ghetto Heaven, missä se on kannustamassa naisia, niin sehän kertoo, mitä se mansplainaa läpi biisin. Että niinku nainen, sä et löydä rakkautta ennen kuin sä löydät itteäsi ja niinku dipadabadaa. Niin. Sitä vaan silleen, että come on, really? Tätä mä kuuntelin teininä silleen, että yeah, niinku, aivan älytön.
Heini.
Miten Heini?
No mulla ei ole ehkä tollaista kokemusta. Vähän sama tietenkin, mikä Mariannilla ja mikä varmaan ylipäänsä niin kuin taiteen kuluttamisessa on, että jos niin kuin mies on se tekijä siellä ja se samaistuttava hahmo, niin sitten niin kuin enemmän samaistuu siihen. Ja sitten kun on aloittanut rapin kuuntelun vuosituhannen vaihteessa niin kuin Suomi-räpistä, niin kyllä se on niin kuin hyvin miesvaltaista ollut. Mutta siis mun huomio kiinnitty eka rapissa paikalliseen identiteettiin ja sitten sen jälkeen niinku, sukupuoleen, mutta koska naiset oli mun kuluttamassa rapissa aika sivuutettu tai esineellistetty, niin sitten mä kiinnitin huomioon siihen mieheyteen. Että mua alkoi kiinnostaa se, että minkälaista maskuliinisuutta siellä rapissa rakennetaan ja miksi se on just sellaista, että kun se kuulostaa musta jotenkin niinku hirveän uhavalta ja sellaiselta, että niinku väkivallan kautta menemiseltä tai joltain ironiaa jonkin verran, mutta ei ehkä tarpeeksi, niin sitten sitä tutkin aluksi. Mm. Ja se oli ehkä just sitä, että en osannut kiinnittää huomiota sukupuoleen, jota ei vaan mainita. Että sitten niinku, enemmän niinku, kiinnostuin eka siitä maskuliinisuudesta, mitä siellä rapissa oli. Ja sitä myötä ollaan tultu nyt sitten tähän. Mm.
Heitetään sama kysymys Jebojahille. Sä sanoit, että rap on ollut sulle se, se ainoa paikka, mistä löydät representaatiota. Mutta sitten samaan aikaan sun on ollut vähän ristiriitaisia fiiliksiä ilmeisesti, koska kun sä oot kattonut MTVtä, niin sun kaltaiset kehot on ollut hyperseksualisoituja. Niin miten tämän ristiriidan kanssa elää?
Todellakin. Mä oon jotenkin ehkä aina ollut sellainen, että no keksitään tähän joku ratkaisu, ratkaisukeskeinen. Ja mä ajattelin, tai jotenkin ehkä enemmän sit kattonut niitä ja ollut silleen, että okei, että mä haluan niinku yhdistää nää. Että tossa on toi, niinku, että toi on toi niinku mimmi, okei, se on niinku, se kuitenkin silleen upea nainen ja upean näköinen ja näin. Sit kuitenkin siinä on se asetelma, vääränlainen asetelma, miksi on aina tää sama asetelma. Ja kuitenkin ne valtasuhteet näkyy siinä tilanteessa. Ja sit tää jäbä on tää, jolla on kuitenkin se talentti. Niin sit mä oon jotenkin vaan ollut silleen, että okei, mä yhdistän nää. Ja ehkä nimenomaan myös samaistunut sit enemmänkin siihen jäbä just kääntänyt ne lyriikat niin, että mä heitän niitä. Mä, niinku. Mut siis mä oon ehkä miettinyt noita, kyllä siinä on kestänyt kauan, todella kauan tajuta, mutta edelleen tajuan. Että edelleen saattaa olla silleen, että kuuntelee jotain biisiä, sit on silleen, että okei, okay. Vähän, mut. Sitten se on niinku erilaisia tilanteita, että sitten jossain tilanteessa edelleen, niinku, että okei, että ne pistää nyt eri tavalla aina korvaan, että kun sä kuulet, mutta sitten mä vähän niinku teen sen valinnan, että okei, no, että nyt tänään mä oon täällä terassibileissä ja me vaan pidetään hauskaa kavereiden kanssa ja mä en jaksa nyt käyttää mun energiaa tähän miettimiseen, mutta sitten ehkä enemmänkin käyttää sitä energiaa siihen, että jos on studiolla ja sitten joku frendi soittaa jonkun biisin ja se on ongelmallinen, niin sitten on silleen, että hei, tämä on ongelmallinen.
No mitä mieltä te olette, että voiko feministi kuunnella räppiä? Tämähän on keskustelu, mistä on puhuttu jo jonkun aikaa, että voiko feministi kuunnella räppiä, jossa on misogyniset sanat tai seksistiset sanat. Mitä mieltä te olette?
Vastaisin tuohon, että voiko feministi elää patriarkaattisessa yhteisössä. Maailma on täynnä, ei voisi niin kuin... Mutta haluaisin jatkaa vielä tuosta representaatiopuolesta, koska siis mähän on saanut kasvaa, että silloin kun hip-hop tuli pintaan ehkä vahvemmin 80-luvulla, 70-luvun loppu, niin mä en ollut vielä silloin silleen niin kuin gameissa mukana, tuli vähän myöhemmin. Mutta silleen, että ysärien loppuun kohti 2000-luvun alussa niin oli niin paljon myös naispuolisia artisteja. Että jos mietin, niin kuin Ruotsin puolella oli Feven, joka oli siis aivan huikea, kun sillä tuli se yksi levy ulos, joka oli ruotsiksi, jota varten piti opetella ne ruotsin kieliset lyriksit. Mutta sitten Rapakon takaa niin kuin MC Light, Queen Latifah, Lauryn Hill, Radiga, Missy Elliot. Mutta sitten mikä oli kiinnostavaa on se, että kaikki näitä mimirapperit yhdisti tietty maskuliinisuus. Että oli niin kuin, että ne ei ollut samalla tavalla feminiinisiä kuin miesrapperit ja musaviroilla tansivat mimmit. Mikä oli myös jotenkin niin superkiinnostavaa, että niin kuin, et heihin oli sitä kautta paljon helpompi samaistua, koska siinä oli tietty niin kuin, feminiinisyyden tavallaan ulossulku menossa, mitä ei sitten silloinkaan osannut nimetä, että tavallaan jotta se selvii tässä näissä ympyröissä, niin sitten sun pitää jollain tavalla niin kuin erota siitä, mitä pidetään tunnistettavasti naisellisena.
Hei, niin sä kirjoitit tässä sun kirjassa hyvä verse, että moni artisti Suomessa, joka tekee räppiä, kokee, että heidän piti jollain lailla olla ikään kuin maskuliinisia, jotta he on uskottavia rap-artisteja. Kerro siitä vähän lisää.
No esimerkiksi Monsala, eli Nora Horn mainitsee kirjassa, että hyvä räppäri rakentuu hyvin vahvasti hyvän jäbän alle. Ja se on hyvin tunnistettava sekä niinku rapin sisällön että sit sen niinku vastaanoton suhteen, mitä niinku tekijät saa. Ja sitten se semmoinen niinku maskuliinisuus ja sen vaatimus rapissa, kun se ulottuu paitsi siihen niinku sisältöihin, toki nyt ainakin mun kuplassa on muuttumassa tämä, mutta että niinku pitkään ollut sitä, että se niinku sukupuolittumista käytetään niinku lyömäaseena, että niinku feminiiniset asiat ja niinku feminiiniseksi nimittäminen on aina niinku huono juttu ja semmoinen, millä sä voit haukkua, dissata muita. Niin myös sit siinä niinku, rapin ilmaisussa. Et sit moni artisti sanoi tuossa kirjassa, että niinku se, no esimerkiksi Jona, joka julkaisi räppi-EP:nsä Jano 2016, niin hän sanoi siitä, että jo silloin sen ilmestyessä, että hänhän oli kuitenkin silloin aivan legit niin kuin artisti ja tehnyt niin kuin vuosikausia siinä vaiheessa musiikkia, hyvin monenlaista musiikkia, ei myöskään niinku yhden genren artisti, niin tota, sitten se räppi oli heti, otettiin niinku sellaisena vastaan, että no, laulaisit nyt vaan tyyppisesti, et koska sä osaat sen. Ja sitten niinku, Jona tajus, että se on, niinku, tai sanoo niinku kirjassakin siitä, että kun naisen ääni on yleensä korkeampi miehen, niin sitten sitä ei pidetä, se ei ole tunnistettava niinku rapin äänenä. Ja samaten mitä Sofan Sonson ja Fanfan sanoo kirjassa, että kun he oli tehnyt jotain äänityksiä ja madaltaneet sitä niinku äänittämään sen matskua, niinku madaltaneet omaa ääntään. Ja sitten ne oli molemmat kuunnellut sitä silleen silmät suurin, että miten tämä kuulostaa näin hyvältä. Kunnes he oli tajunnut, että aivan näin niinku syvälle se on omaksuttu se, että miltä rapin pitää kuulostaa, että se kuulostaa hyvältä. Mm. Vaikka se oli täysin samaa sisältöä, mitä he oli hetken aikaisemmin räpännyt vähän niin kuin korkeammalla niin kuin omalla äänellään, niin sitten se kuulosti heti paremmalta, kun se oli madallettu se ääni. Et ehkä Evils työteho perustuu tähän, en tiedä.
Hei, niin jos sun pitäisi jotenkin niin kuin kiteyttää tavallaan, että minkälaisen matkan Suomi-räpin naiset on käyneet, niin kun se oli 27 tyyppiä siinä kirjassa haastateltu, niin mitä sä nostaisit sieltä? Et oliko siellä joku tämmöinen niin kun yhtenäinen teema, mikä sieltä nousi, tai että tuliko sieltä samantyyppisiä juttuja, mitä sun haastateltavat kertoi?
No paljon tuli tietenkin, mutta se mikä yhdistää, tai siis kaikki artistit on erilaisia, että ei voi sillä tavalla niputtaa, että se on ehkä myös se ongelmallinen asia, että jos räppäriä nimitetään etuliitteellä vaan sen vuoksi, että hän on nainen, niin sitten niinku kuvitellaan, kuin se kertoisi tästä räppäristä ja hänen tekemästään räpistä jotain, niin se on mulle vähän raivostuttavaa, koska siitä se rajaa pelkän räppärinimityksen käyttämisen johonkin, mitä sitten nämä naispuoliset räppärit ei mukaan olisi. Et siinä on, se on hyvin rajattu määritelmä niinku räppäriudelle, niin sen takia toivoisin, että se niinku laajenisi. Yksin tekeminen, mistä Rebekka puhui, niin se yhdisti aika monia. Ja häpeä, siis myös riippumatta siitä, onko artisti ollut gameissa niin sanotusti jo niin kuin rappiharrastuksensa alusta vai tullut siihen vasta niin kuin viime vuosina, niin silti se yksin tekeminen ja häpeä on ollut hyvin yhdistävä tekijä monilla. Että esimerkiksi Adikea on usein sanonut, että hän oli kaappiräppäri vuosia. Ja niin kuin, vaikka olin niin sanotusti opiskellut räppiään jo niin kuin, pikkutytöstä asti, niin sen kanssa ulos tuleminen on vaatinut näiltä ainakin mun haastattelemilta artisteilta niin kuin tosi paljon ja tosi pitkään, että se on ollut jotenkin yksinäisempää ehkä kuin miestekielellä.
Heini, sun kirja oikoo räppääviin naisiin kohdistuvia ennakkoasenteita. Yksi ennakkoasenne on ollut kuuntelemassa erästä paneelikeskustelua pari vuotta sitten, missä eräs artisti sanoi, että kun Suomessa on vaan kaksi naista, jotka osaa suunnilleen räppää hyvin, niin näitäkin ennakkoasenteita sä vähän rikoit siinä. Kerro vähän, että miksi tämä on väärä tapa ajatella ja miksi tämä on väärin.
No ensinnäkin naisiahan on ollut Suomi-räpissä jo ihan alusta asti, mutta tämä heidän niinku, ulos sulkeminen on hyvin järjestelmällistä myöskin ollut alusta asti. Ehkä johtuen myös siitä, että siitä niinku rapin mallista, mikä on varsinkin parikymmentä vuotta sitten Suomi-räpissä apinoitu muualta monin osin, niin sit se vahva maskuliinisuuden eetos on tavallaan sivuuttanut sitten naiset tekijöinä, vaikka heitä on ollut aina. Ja sitten vertaistukea on ollut naisten kesken räppäreillä myös 2000-luvun alussa. Femsis Finland, josta puhutaan tuossa kirjassakin, johon muun muassa Javis ja Sirius ja Mariska ainakin kuuluivat, jotka kirjassa pääsevät ääneen. Niin se oli toiminnassa silloin, mutta sitten se 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen puolivälin mennessä kuihtui kasaan. Et sitäkin on ollut, mutta jostain syystä tai monestakin syystä he ei ole päässyt samalla tavalla esiin sit, kuin verrokki miestekijät.
Jeboja, miten sä koet tämän, Heini puhui tästä ulos sulkemisesta, koet sä, että sulle on ollut jotenkin vaikea päästä räppiskeneen Suomessa?
No, kyllä niin kuin todellakin siis, mä en tiedä,
koeks, no joo, toi on vähän vaikea just toi skene, että mikä se skene on. Mm. Että kun on niinku ihmisiä, että siellä on niinku skenenkin sisällä on niin paljon kaikkia eri juttuja tälleen, että mä en tiedä, mä en ole ikinä kokenut muutenkaan sopakoa jotenkin meneväni johonkin tiettyyn porukkaan, mutta siis todellakin ulos sulkeminen on tosi silleen vahvaa just nimenomaan naisena, että niin kuin silloin kun mä oon alun perin ollut silleen heittänyt jotain, niin kuin vähän räpännyt läpällä, koska silleen vaan heittänyt läpällä, koska oikeasti on ollut tietysti tosissani, mutta ettei kukaan vaan saisi tietää, niin just silleen jengi on niin kuin todellakin nauranut ollut silleen, sä. Ja se on ollut tosi sellaista, niin kuin, että jos mä oon silleen, että hei, olisiko mä olisit esimerkiksi jotain biittejä, niin sitten jengi on niin kuin nauranut. Mutta nyt taas se on muuttunut ihan täysin, että nyt, mutta ehkä myös se biisi. Itse asiassa se, että kun mä julkaisin sen biisin, niin silloin tuli kyllä aika iso muutos niin kuin ihan ihmiseen, niin kuin, että miten vaikka rappiskenessä nämä jäbät niin kuin ihan käyttäytymään kohtaan. Ihan silleen niin kuin.
Hei, hip-hop-feminismistä puhutaan tänään. Marian on kirjoittanut kirjan 10 myyttiä feminismista, todella kova kirja, samoin kuin Heini Strandin hyvä versekirja, kannattaa lukea. Niin Marian, minkälaisena voimana sä näet hip-hop-feminismi muuttaa rakenteita tai valtarakenteita esim. Suomessa?
No sanoisin, että mä näen esimerkiksi Jebojan tai Dreamgirls, että heidän mahdollisuudet muuttaa on olemassa, mutta sekin taas jälleen kerran liittyy siihen, että kun meillä on aina ollut lahjakkaita artisteja, se ongelma ei ollut siinä, että meiltä on puuttunut täysin ihmiset, joilla olisi lahjakkuutta, mitä annettavaa skeneen, vaan kyse on ollut siitä, että heille ei ole annettu niitä mahdollisuuksia, tai on aktiivisesti suljettu ulkopuolelle, niin kuin Heini tuossa sanoi. Ja normeissa on se jännä puoli, että niin kuin normit toimii sellaisella logiikalla, että ne pyrkii aina suojelemaan normien sisällä olevia niiltä, jotka on ikään kuin siellä ulkopuolella, jolloin niin kuin tässä suojelun kohteen on ollut ikävä sanoa, mutta keskinkertaiset miesräppärit, joiden niin kuin tavallaan lahjattomuutta ei ole päästy haastamaan sillä, että olisi avattu sitä niin kuin platformiin muillekin ihmisille. Ja nyt kun se keskinkertaisuus tulee esiin, niin sitten onkin yhtäkkiä silleen, että wow, että siis sulta on tullut yksi biisi, ja se on kovempi kuin niinku, tiedätkö, monta levyä, mitä mä oon suomeksi kuunnellut, jotka on tullut tässä vuosien aikana, mutta niissä levyyhtiöt on nähnyt potentiaalia, niinku, silleen, että mitä ihmettä, että jos nämä on potentiaali, mutta sitten niinku, yhdellä biisillä pystyy tavallaan laittamaan ne kaikki silleen uuteen järjestykseen, niin meillä on ollut paljon keskinkertaisuuksia. Se, mistä mä oon tosi onnellinen, on se, että mä elän aikaa, jolloin mulla on mahdollisuus kuunnella hip-hoppia, rappia suomen kielellä, ja silleen lahjakkaan artistin esittämänä. Ja mun kohdallahan siis mä voin sanoa rehellisesti, että niinku, mä oon aina etsinyt sitä taidoikkain tästä niinku, talenteen, kun mä kuuntelen. Mä oon tykännyt tosi paljon niinku, tämmöistä conscious hip-hop, mihin kuuluu nämä ihmiset, jotka räppää. Siis mä oon oppinut Yhdysvaltain historiasta enemmän hip-hop-musiikin kautta kuin lukemalla historian kirjoja, mikä kertoo jonkun verran niinku, hip-hopin roolista mun arjessa ja elämässä. Niin tota noin, ajatus katkos, mutta miten hip-hop voi vaikuttaa, niin musta kaikki, mitä me tehdään, vaikuttaa. Hip-hop on osa sitä niin kuin tässä yhteiskunnassa kulttuurin muotona ja niin kuin tapana toimia suhteessa toisimme tai tuottaa jotain niin kuin taidemuotoa. Mutta se on ainakin ehkä siitä, kuka sen esittää ja kuka sitä tekee. Ja sekin on niin kuin kiinnostavaa, että nämä isot organisaatiot, joilla on mahdollisuus antaa näitä platformeja, nyt ollaan sidewaysissa, niin voitte katsoa esityslistalta, että mikä on sukupuolten välinen ero. Ja selittyykö se oikeasti ja aidosti sillä, että tänne on haluttu buukata vain ja ainoastaan lahjakkaimmat ihmiset, vai onko tänne buukattu näkyvimmät miehet? I don't know. Tai siis ne miehet, jotka on haluttu ehkä niin kuin tietysti genres tai whatever. Mä lopetan ihan kohta. Viime vuonna tuli vastaan.
Jatka vaan.
Sorry. Viime vuonna tuli vastaan tämä somekommentti. Meitä kuinka moni teistä näki. Oli kyse niin kuin Pohjoismaiden suurimmasta hip-hop-tapahtumasta. Ja siellä peräänkuulutettiin, että hei, minkä takia teillä ei juurikaan niin kuin mimmiräppäri. Siellä oli ehkä yksi. Ja muistatteko, mikä se vastaus oli niin kuin tältä festarin järjestäjältä? Kun hän halusi pelkästään lahjakkaita. Tai jotenkin sille, että tämä meni nyt jotenkin niin kuin talentien perusteella. Niin siinä kohtaa oli silleen, että jäbät please. Tämä on jo niin kuin käyty tämä keskustelu, että ei nyt ehkä enää.
Marja, jatka vaan, pidä mikrofonia, saat jatkaa vielä. Siis mä haluan vielä kysyä, että miksi meidän pitäisi puhua nimenomaan hip-hop-feminismistä? Miksi se on tärkeää just niin kuin tänä päivänä esim.
No, meidän pitää puhua kaikesta feminismistä ja meidän pitää saattaa niin kuin tavallaan intersektionaalinen tarkastelu vähän kaikkialle. Intersektionaalisuus tarkoittaa sitä, että otetaan huomioon eri ominaisuudet, mitä yksilöllä on, jotka vaikuttaa siihen toimijuuteen yhteiskunnassa. Esimerkiksi kun puhutaan tosi paljon valkoista heteromiehestä, ja minuakin ovat lähestyneet valkoiset heteromiehet siinä toivossa, että mä enää käyttäisi termiä valkoinen heteromies, koska se tuntuu niin syyllistävältä, niin tavallaan hekään eivät mene aina yhteen muotiin. Mm. Että on niin monenlaisia elämäntilanteita, jotka niinku vaikuttaa yksilön arkeen alkaen niinku toimeentulon mahdollisuuksista, resurssit, mitä on käytettävissä, toimintakyky, seksuaalinen suuntautuminen, jne, jne. Ja sama koskee myös niinku muita ryhmiä. Et ehkä hiphopin yksi juttu, mikä niinku siitä tekee, ja minkä takia me nyt keskustellaan siitä, on, että iso osa maailmalla hiphopia tekevistä ihmisistä on ruskeita tai mustia. Ja mehän aina tykätään katsoa vähemmistöä sille, että no, miksi te ette tee paremmin. Mutta sitten toisaalta, koska siellä on sitä niinku tavallaan kulminoittunutta eriarvoisuuden kokemusta niille ihmisille, jotka on tehnyt perinteisesti tätä taidemuotoa, niin sieltä ehkä on helpompi myös esittää niitä vaatimuksia, että teidän pitää olla skarpimpia. Että kyllä muistan silloin nuorempana, kun mä kuuntelin rappia, niin mulle se oli enemmänkin tämä race relations -puoli, mikä kiinnosti. Sukupuoli tuli paljon myöhemmin, silloin vasta kun mä aloin niinku identifioimaan itseäni. Mm. Tai tuli niinku tavallaan julkisen keskustelun kautta tai whatever, että niinku, et, sä oot mimmi, sä oot mimmi. Sitten oli se, että wait a minute, onko tämä nyt joku juttu. Mutta totta kai itsekin ajattelee, että joku Mos Def, joka on tosi skarpi, tai Common, jolla on niinku tämä Yhdysvaltain race relations, siis ihan rasismikysymykset todella pinnalla. Niin kyllä mä rupean hieman mietittämään, että okei, jos te olette näin skarpeja näiden kysymysten suhteen, ja te haluatte, että niinku, mä oon mukana tukemassa tätä, miksi te ette tue mun taistelu, miksi te ette tue niinku, tasa-arvoa, sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöä, jne, jne. Ehkä se liittyy tähän, I don't know.
Hip-hop-feminismi on kuitenkin vakiintunut termi, se ei ole mikään uusi termi, se on 90-luvun loppupuolella lanseerattu termi Jenkeistä totta kai, mutta minkälaisena kulttuurisena ilmiönä ja voimana, Jeboja, sä näet artistina hip-hop-feminismin ja Heini, toisaalta sinä tietokirjailijana, niin miten te näette tämän ilmiön? Heini,
aloitetaan susta.
Itse tekijänä näen sen niin, että niinku käytän kaikki voimavarani, mitä pystyn siihen, että päästän tekijöitä ääneen, jotka ei ole aiemmin päässyt ääneen. Joku esimerkiksi hyvä verse. Harmillisesti siinä on vaan 27 räppäriä enemmän, olisi voinut olla vaikka kuinka paljon, mutta johonkin jossain vaiheessa piti laittaa stoppi, että nyt en voi enempää ottaa, vaikka niitä olisi ollut paljon. Että tuolla on tosi paljon räppäreitä, joita kannattaa kuunnella ja joihin kannattaa tutustua. Esimerkiksi Pimeä hedelmä ja ATK, näitä suosittelen nyt kaikille kirjani lukeneille ja lukeville.
Mulla hip-hop-feminismi silleen jotenkin, se on ihana kanava tai hyvä kanava jotenkin silleen, se on ihana kuulla. Sieltä, missä on niin kuin aina saanut sen oman representaatio, missä on kuunnellut, missä on jotenkin päässyt niin kuin niiden muissa asioissa löytää sitä samaistumispintaa, niin kuulla siellä niin kuin se kokonaisuus, että mä voin oikeasti kokonaan samaistua tähän. Ja yleisesti itselleni vaan ilmaisumuotona se on niin kuin elintärkeä.
Marian, mä haluan kysyä sulta. Sä kirjoitit erittäin hyvän kolumnin vastikaa Ylelle otsikolla Beyoncé on musta ja vesi on märkää. Luin tämän Kreikan rannalla ja olin silleen, jaas, tämä oli hyvä kirjoitus. Mutta siinä tekstissä sä kirjoitat, että Beyoncén ei tarvitse enää sopeutua. Hän on musta artisti. Mutta eri kysymys on se, että kestääkö esimerkiksi valkoinen yleisö sen. Mun mielestä oli tosi kiinnostava kysymys ja mä aloin tämän aiheen tiimoilta pohtia sitä, että nyt kun puhutaan siitä, että hip-hop-feminismi on rantautumassa Suomeen, niin kestääkö yleisö sen ja kestääkö kuuntelijat sen? Kestämmekö tätä muutosta?
No siis totta kai me kestetään, koska tulee niin paljon laadukkaampaa kamaa, että me kaikki ansaitaan parempaa musiikkia ja me kaikki tullaan saamaan parempaa musiikkia. Ja keskinkertaisuudet tulee vähän haastetuksi, että heilläkin on varaa skarpata ja he tekee sen, kun tulee vähän sellaista painetta ja niin kuin tavallaan nähdään. Että asioita voi tehdä paremmin, voi tehdä räppiä, missä ei ole seksismiä, ja se voi olla silti todella kovaa settiä. Voi tehdä räppiä, missä ei niinku pilailla vähemmistöjen kustannuksella, ei alkuperäiskansien, ja se voi olla silti kovaa settiä. Tämä on mahdollista, ja se tehdään. Niin mä ajattelin, että se tekee meille kaikille hyvää. Mitä taas tulee Beyoncéihin? Hänestähän mä olisin voinut kirjoittaa vaikka kirjan, aivan upea niinku case study. Mutta siis Beyoncé on saavuttanut sellaisen taloudellisen aseman ja sellaisen näkyvyyden, että hänen ei tarvitse enää himmailla sen kanssa, kuka hän on. Ja musta on kiinnostavaa, kun lukee noita kommenteja pitkin sosiaalista mediaa, jossa ollaan aivan järkyttyneitä, että mitä tämmöistä identiteettipolitiikkaa Beyoncé nyt tekee, että hän on yhtäkkiä niinku, tuo esiin jotain mustia juuriaan, sit on silleen, hän on aina ollut musta. Sitä on vaan vaalennettu, jotta se on ollut helpommin myytävissä niin kuin, tietyistä syistä, jotka on vaikuttanut vielä Destiny's Childsin aikaan hänen niin kuin, oman soolouransa alkuvaiheessa. Mutta kiinnostavaa on se, että siinä vaiheessa, kun se alkoi itse manageroimaan itseään, että se ikään kuin sai enemmän itsenäisyyttä ja päätöksentekovaltaa, silloin me saatiin Formation. Think about that. Ja musta niin kuin, tavallaan Formation ja Lemonade, vaikka niissä on niin kuin, tavallaan Lemonadeissa, no se on eri keskustelu, mutta silti ne on sellaisia töitä, mitkä olisi ollut mahdollista, ellei tämä ilmapiiri olisi muuttunut siinä määrin, kun se on muuttunut. Ja hänen kohdallaan jotenkin itse tunnistan, että kaksi asiaa on niin kuin, tapahtunut. Yksi on just se hänen oma niin kuin, näkyvyys ja se raha, mitä sillä on, että se ei tarvi enää tehdä pikkurahasta keikkoja tai se ei tarvi enää niin kuin, levymyynnin toivossa tehdä kompromisseja. Toinen taas on se, että kun ihmisoikeudet on koko ajan parantunut ja Yhdysvalloissa on ollut erilaisia ihmisoikeusliikkeitä nyt niin kuin viime vuosikymmenet, niin niiden tavallaan se kenttä, mitä ne on onnistunut laajentamaan. Että se, että hän on halunnut Formationissa ottaa kantaa ehkä Black Lives Matter, ei olisi tarvinnut, mutta hän tiesi, että tässä vaiheessa ei voi myöskään haitata hänen uransa. Mm. Että se on musta niin kuin, että tavallaan se ei ole pelkästään Beyoncé, joka on myös brändi, ja hänen feminismistään voidaan käydä eri keskustelu. Mutta sitten on myös tämä, jos katsoo vaikka Niken mainosta, missä ne otti tuon Colin Kaepernickin. Että Niken on tosi iso yhtiö, jolla on ihan hemmetisti rahaa, mutta niille niin kuin, tavallaan ajattelisi, että ennen vanhaa, että yrityksellä on varaa vieraannuttaa tiettyjä kuluttajia. Mm. Mutta he silti tekevät aika rohkean päätöksen siihen, kun ne ottaa hyvin kiistanalaisen potkut saaneen NHL-pelaajan, joka on niin kuin, ollut esille nimenomaan tässä kontekstissa, että Black Lives Matter niin kuin, keulamieheksi. Mm. Ja se toimi heidän eduksi. Mm. Niin tuntuu, että nyt kapitalismin logiikka on myös jotenkin tajunnut, että mustilla ihmisillä on yhä enemmän rahaa käyttää hyödykkeisiin, kuten musiikkiin ja jalkineisiin YMS, niin tämä myös osaltaan vaikuttaa.
Marian nosti tosi mielenkiintoisen pointin just siitä, että Beyoncélla on tällä hetkellä se taloudellinen asema ja mahdollisuus tehdä, mitä hän haluaa omilla ehdoilla. Jeboja, mitä saa? Ei, älä. Älä ajattele tätä sillä tavalla. Älä ajattele tätä sillä tavalla. I don't know how much money you have, mutta siis pointtina tavallaan se, että sä kuitenkin uutena artistina uskalsit tehdä sen valinnan, että sä haluat ottaa kantaa, käsitellä sellaista aihetta, joka ravistelee niitä valtarakenteita. Ja mä oon sitä mieltä, että ei vastaavaa biisiä ole Suomen kentällä aiemmin kuultu. Marian ja Heini, sanokaa, jos on väärässä, mutta mun mielestä oli ensimmäinen kerta, kun minä ruskeana naisena olin silleen, että vau, wow, että nyt puhutaan sellaisesta asiasta, mihin identifioidun suomiräpin kentällä. Mutta miten sä koet sen, että onko se ollut sulle vaikeeta? Onko sun pitänyt ajatella sitä, että myykö tämä? Ymmärrätkö, mitä mä tarkoitan?
Ei. Jotenkin mulle toi, siis toi Broflake-projekti oli täysin sellainen, niin kun, että mulla oli jotain, mitä mä halusin purkaa, ja mä kirjoitin sen yhdessä, mä kävin äänittää sen, ja sit se oli siinä, ja sit mä menin, niin kun, tapasin vaan frendi, joka sitten oli se, että hei, mä kuvataanko videoja, dadada. Et se, ei, niin kun, se oli ehkä todellakin, niin kun, tuli sellaisesta omasta tarpeesta niin kun, tehdä se. Ja sitten totta kai myös niinku olla, niinku totta kai se, että julkaisee, niin on myös sitä, että hei, että mä haluan tehdä tätä ja, et niinku, et, ja mun mä koen tarvetta tehdä tätä. Mutta siis taloudellisesti yleisesti, niin kyllä mun mielestä, no siis rahaahan musiikissa ei lähtökohtaisesti liiku, että jos lähtee musiikkiin tekemään rahan takia, niin good luck. Yleisesti taide, että mun äiti on valokuvataiteilija, mä oon elänyt yksinhuoltajataiteilija äidin lapsena koko elämäni, niin ei mitään niin kuin todellakaan lähtökohtaisesti missään asiassa ole ikinä ollut niin kuin tarkoitus tehdä rahaa. Mutta totta kai nyt, kun sit on tehnyt enemmän ja vielä haluaa tehdä isompia projekteja ja enemmän niin kun käyttää aikaa, niin kyllä se on todella iso haaste, se taloudellinen puoli ja just se, että sit, et periaatteessa et kuinka paljon sä myyt vaikka oikeuksia sun juttuihin ja mikä sit siinä on taas se suhde siihen, että jos sä haluat tuoda tähän vaikka omaisuutta, mitä vaikka ruskeilla naisilla ei ole niin paljon, niin jos mä haluan nyt tehdä, vaikka niin lähteä ajaa sitä asiaa, niin kannattaako mun sitten kuitenkin ottaa tukea jostain taloudellisesti, mutta sitten vaikka myydä kuitenkin niitä oikeuksia ja sitten saada. Et siinä on tosi niin kuin monenlaisia kysymyksiä, että ei ole ihan vielä niin paljon rahaa kuin Beyoncélla, että pystyisi täysin vaan silleen.
Mutta
niin
hei, sitä kohtia
itse asiassa mulla on kyllä, niin kuin, voin sanoa, että ehkä sitäkin enemmän, niin kun, että sit kun on ihmisiä, on verkosto, mulla on tosi hyvä verkosto ja tosi hyviä ihmisiä ympärillä, jotka myös tulee tosi paljon niin kuin samoista tulokulmista ja ymmärtää niitä tulokulmia näin, niin ihmiset myös, niin kuin siis aika on tärkeämpi kuin raha, niin paljon tärkeämpää se, että, ja sitten ihmiset on valmiit laittaa omaa aikaa näihin niin kuin mun projekteihin esimerkiksi tukee, vaan sen takia, että kokee, että nyt on tarve tälle kaikelle ja näiden pitää tulla näiden juttujen ulos ja niin kuin uskotaan siihen, että se on vielä enemmän niin kuin arvostentavampi resurssi mun mielestä. Ja.
Kysytään Heiniltä sitten, että mitä sä ajattelet, kun puhutaan siitä, että hip-hop-feminismi on rantautumassa Suomeen, miksi juuri nyt? Huomasit sä sun kirjaa tehdessä, että aika on jotenkin otollisemmin. Jeboja mainitsi tuossa Me Too-liikkeen ja muuta, mutta mikä nyt on ilmassa?
No se on ilmassa. Mulla ei ole selitystä, että miksi, mutta joo, kyllä sen huomasi haastattelut tehdessä, vaikka mä tein haastattelut pääosin 2017 osan 2018. Rebekka taisi olla viimeinen, ketä haastattelin viime vuoden alkupuolella. Niin 2017 perustettiin tämmöinen Nisärap-vertaisverkosto, joka toimii pääosin Facebookissa ja sitten niinku, sen ulkopuolelle osin. Ei mikään niin kuin järjestäytynyt liike, mutta vertaistukea niin kuin naispuolisten räppäreiden ja tekijöiden kesken. Ja sitten Dreamgirls, joka viime kesänä räjäytti räppipotin flowssa. Niin kyllä paljon, joo. Ja sitten jotenkin se, että kun vaikka itse kun teki haastatteluita, niin se oli ihana se tapa, millä mä sain uusia haastateltavia, oli, että kun mä olin haastatellut edellisen, niin sanoin, että onko sä haastatellut tätä ja tätä ja tätä. Niin että he aina niin sanoivat, että haastattele vielä tämä ja haastattele vielä tämä. Että niin se, että ehkä sitä vertaistukea tavallaan oli enemmänkin tai semmoista niin kuin, kontaktin tarvetta myös ennen kuin se realisoitui jonakin niin kuin, vaikka Nisärapin muodossa tai Dreamgirlsina. Että ehkä se tekijöitä on vaan niin kuin, on ollut aina, mutta niin kuin verkostoituminen on helpompaa myös. Ja sitten kun ääni pääsee kuuluviin, niin toi mitä Maria puhui normista, että kun normi on aiemmin ollut sitä niin kuin tietynlaista, tietyn sukupuoleen ja tietyn niin kuin, vaikka niin kuin ihonvärin hallinnoimaa, niin kuin räpissäkin, suomiräpissä jos puhutaan siitä, niin sitten kaikki niin kuin pyrkii tukemaan sitä normin sisällä olevia ja suojelee heitä. Niin vähän tämä sama, mitä Monsalla sanoi, että hyvä räppäri rakentuu hyvän jäpä alle. Niin sitten joku Beyoncé on luonut jo sitä normia uusiksi. Ja kaikki niin kuin uudet tekijät, joista yksi istuu tässä oikealla puolella, niin Rebekka, niin luo koko ajan sitä normia uusiksi. Niin kuin tekemällä sitä, mitä he tekee. Ja, niin kuin jo pelkästään olemalla oma itsensä ja räppäämällä sillä äänellä, joka heillä on. Niin se jo niin kuin murtaa sitä. En tiedä, nyt vastasinko kysymykseen, kun hukkasin sen tuonne kauas.
Tutkija Inka Rantakalli on myös sanonut, että hip-hop-feminismikeskustelu sai aikaan eniten trolleja ja on vaikea kutsua esim. Studioon artisteja puhumaan seksismistä. Mitä ajatuksia tämä herättää? Ja minkälaisia keskustelun avauksia te haluaisitte niin kuin tästä aiheesta? Mari, hei.
Siis mä sanoisin, että keskustelu, mitä tähän asti on käyty, on ollut tosi hyviä ja avartavia itsellä. Ja nyt tuntuu, että lähes joka festareilla käydään näitä keskusteluja, jotka liittyy sukupuoleen. Ja ennen kaikkea hip-hoppiin, mä haluaisin kyllä siitä huolimatta laajentaa sitä niin kuin eri musiikkigenreihin. Että kun tämä ei ole yksinomaan hip-hopin ongelma, vaikka nyt hip-hop-feminismi on se työkalu, mitä meillä on nyt ollut käytettävissä, mitä kautta niin kuin lähestytään. Ja mä lisäisin, että yksi mikä liittyy tähän, että tavallaan, että nyt on enemmän tilaa Suomessakin olla rapperi, joka ei ole valkoinen mies. Kyllähän se liittyy myös ilmiön nimeltä Nicki Minaj, Cardi B, nämä niin kuin nuoret artistit, jotka on jotenkin anteeksi pyytelemättömän feminiinisiä ja tekee sitä musiikkia jotenkin haastaa ja sitten menestyy. Että ne haluaa niin paljon sitä radiosoittoa, että jos katsoo pelkästään suhteessa niin kuin siihen aiemmin totuttuun, että silloin kun on ollut just näitä MC Lightit ja Queen Latifat ja näin, niin hehän ei ole saanut suhteessa yhtä paljon. Ja nyt meillä on yhä enemmän ehkä niinku tämmöistä, että kun, jos me kuuntelin Spotify Cardi B:tä niinku 5 tuntia putkeen, niin se näkyy jossain, että nyt häntä luukutetaan häntä lisää. Niinku. Että me myös pystytään omalta osaltamme vaikuttamaan siihen, mitä soi niinku, tiettyyn pisteeseen, ei nyt liikaa. Edelleen eri medioilla on tätä niinku, valtaa aivan uskomattoman paljon, mitä hyödyntää. Niin mä sanoin, että tavallaan nyt on useampi asia muuttunut, useampi niin kuin liikehdintä, mikä sitten vaikuttaa siihen, että mikä on tilanne myös täällä, koska vaikka me eletään täällä Suomessa ja Helsingissä osa meistä, niin globaalit liikkeet vaikuttaa myös siihen, että mikä meillä on niin kuin pinnalla, mitä pidetään hyvänä ja tyylikään ja mitä ei.
Heini, Jebo, onko teillä?
No, jotenkin en mä tiedä, lisää ääniä tähän keskusteluun, että musta tuntuu, että tässä keskustelussa pyörii tosi paljon myös samat tyypit, että olisi kiva kuulla niin kuin lisää jotenkin monipuolisemmin myös tähän keskusteluun niin kuin ääniä ja kannanottoja, ulostuloja, olisi kiva kuulla.
Tämä oli just se, mistä Jaamur sanoi, että Inka Rantakalliokin sanoi, että hänen oli vaikea siis saada myyviä artisteja studioon puhumaan seksismistä tai misogyniasta. Se oli vaikeeta. Niin, miksi se on niin vaikeeta? Nyt me ollaan täällä ja me pidetään tätä totta kai niin kuin itsestäänselvyytenä, totta kai tasa-arvo kaikille ja that's it, mutta miksi se sitten tuntuu olevan vaikeeta saada paneelikeskustelu, missä olisi sitten muitakin näkökantoja?
Osalle tekijöistä on vaikea tunnistaa, että he tekevät sellaista räppiä, että se heidän tekemä räppi on misogyynistä tai seksististä. Se on huolestuttavaa, koska ei se välttämättä keskustelemallakaan, he eivät välttämättä ymmärrä sitä valta-asetelmaa esimerkiksi, mikä heillä on, ja etuoikeuksia, joita heillä on, joita he käyttävät väärin. Että, tämä voi olla yksi syy. Ja sitten tietenkin sellainen pelko, mikä voi liittyä johonkin feminismisanaan tai niin kuin sukupuolesta käytävään keskusteluun, mikä on hämmentävä, että se on niin pelottavaa, koska se on niin kuin tasa-arvo tekee hyvää meille kaikille, uskokaa tai älkää. Mutta tällaiset asiat ja räpin vahvat nämä pohjavirtaukset ja oletukset, ne varmasti vaikuttavat.
Minkälaisia normeja tähän loppuun kohden, niin minkälaisia normeja teidän mielestä pitäisi lähteä purkamaan suomiräpin, jos puhutaan suomiräpistä? Marian saa laajentaa keskustelun myös muihinkin, mutta minkälaisia normeja lähdetään seuraavaksi purkaa?
Ehkä sellaiset mainstream, niin kuin valtavirran isot artistit muuttuu. Et ketkä ne on, ketkä niin kuin tuolla vaikuttaa. Sitten myös ehkä niin kuin muissakin rakenteissa, että ketä tuolla on töissä, ketkä päättää, niin kuin, että ketä artisteja otetaan levyyhtiöihin. Ja yleisesti niin kuin ne nimenomaan niin kuin se valta. valta. Ja mihin saa äänen kuuluville. Et kun tämä keskustelu on käynnissä nyt, niin kyllä mä uskon, että se on niinku kohti muutosta ja myös sit käytännössä niinku sitä, että jengi saa tilaa, uudet äänet saa tilaa.
Kiitoksia haastattelusta.
Hei, kiitos
kaikille. Annette isot aplodit meidän vieraille.
Yle Puheessa Mahadura ja Özberkan. Yle Puhe.